gurekin gurutzatu Zebrabidea.
Aipatzen ari gara behin eta berriz, gaurkoarekin bi hamarkada egin dituela, Hondarribian desfilatzen Jaizkibel konpainiak, goizeko 8:20 zuten hitzordua, eta ordu horretan abiatu da alarde parekidearen desfilea, euripean ibilbidean txaloak, txistuak eta kanpora oihu batzuk ere izan dituzte, eta nola ez, ohiko bihurtu diren plastiko beltzak ere bai. Aurten hori baino lehenago, kale nagusian sartu aurretik ere jarri baitizkiete. Eta festetan eskubide berdinekin parte hartzeko aldarriak 20 urte bete dituen arren, oraindik esango dugu gatazka ere mua dela. Hondarribikoa, Irungoarekin ere alderatu izan dena tarteka, eta zaila den arren patxadaz begiratu aztertzeko alegina. Egin nahi genuke gaurkoan, Farapi elkarteko Araitz Rodriguez batu zaigu horretara. Arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera, Araitz.
Kaixo, nekaren.
Udaletxe aurrean, ordezkari politiko ugarik txalotu dute, Jaizkibel konpainia, tartean zegoen emakundeko zuzendari Itzaskun Landaida, EH Bildu eta Alduguko ordezkariek ere harrera egin diote alarde parekideari. Alakoetan, bazeudenak aipatzen dira, baina falta izaten direnak aipatzeko joera ere egoten da. Erakunde publikoek badutelako, alako auzi batean erantzukizuna, ezta?
Bai, zalantzi gabe baietz. Bai.
Eta falta direne horiek, ez dakit, ez posizionatzeko hartzen duten erabakiak edo, nola eragin dezake alako errealitate batean, Araitz?
Nik uste dut, gatazka hontan dena dela posizionamendua. Osea, bai agertzen dienak eta agertzen ez direnak ere, argi eta garbi. Orduan eragin, nik uste dut, momentu hontan asko, ose da, konpondu gabeko gatazka bat. Orduan, ez agertzea, argi eta garbi adierazten du ez dutela bat egiten alarde parekidearekin, nire iritziz, eta agertzea eta bi alardeak bai parekidea eta ez parekideaz dena, ere bada posizionatzea eta eskatzea gatazkaren konponbide bat, nire iritziz ez da daudela bakarrik alarde parekidearen alde, baizik eta alarde parekideak bermatzen dituela guztion eskubideak, eta ere ari dia adierazten gatazka konpondu behar dela nola baita. Orduan, asko esan nahi du, osea, agertzea eta esagertzea asko esan nahi du.
Asko esaten da berez, ez da momentu batean egote utxa edo ez egote utxa. Farapi elkartekok Irunen okerrezpanaiz zegoen egoeran interbenitu zenuten, bertako egoera aztertu eta bi aldeen arteko bitartekaritza lana egin zenuten, ondoren etorri zen gai izango gara dinamika edo, festak normaltasunez bizitzeak duen garrantziaz kontzientzia datzeko, neutralizatuago dagoen egoera dela esaten da Irungoa, zerekin topo egiten da bertan?
Neutralizazio, nik uste dut heldu garela momentu batean naturalizatu eta normalizatu egin ditugula bai Irun eta bai Hondarribin gertatzen dena. Ez? Zerekin topatzen gea, osea, gatazka oinarria berdina da, gatazka bera da, baina daude bi puntu ezberdinak. Antzekoak, baina ezberdinak. Bakoitza du bere idiosinkrasia, eta nahiz eta alardeak oso antzekoak izan, herri bakoitza izan du bide modu bat gestionatzeko egoera, ez? Orduan, pues zerekin topatzen ga, Irunen kasuan topatzen ga bi alarde, bat publikoa eta parekidea dena eta bestea pribatua eta ez parekidea, guztien emakumeen eskubideak bermatzen ez dituena, ez? Orduan hori da momentu hontan dagoen egoera eta segertatzen da alarde parekidea kasu hontan zenbakin gero eta gehiago dira, bai hori Irunen eta Hondarribian, orduan esan dezakegu gero eta handiagoa dela alarde parekidea, eta alarde diskriminatzailea edo parekidea ez dena, edo emakumeak soldadu bezala desfilatzeko eskubidea bermatzen ez duena, pues bueno, mantentzen da bere horretan. Eta esango genuke, ba, politikuek duten jarreraren ondorioz ere, ari direla, edo egon direla urte guzti hauetan indartzen kasu hontan alarde esparekide hori. Ez, orduan, zerekin topatzen ga, pues duela 25 urteko gora berdinakin, gutxi gora bera. 25 esan dugu edo?
20 bete ditu jaizkibelek, bai.
Pues egoera berdinakin, gauza batzu gora edo beste gauza batzu bera, baina oinarrian dagoen arazoa berdina da. Orduan, topatzen duguna da duela 20 urteko egoera berdina, baina bueno, normalizatuagoa eta igual esan dezakegu neurri batean ba egon zi hasierako urteetan egon zitekeen violentzia maila, ez? Alarde ez parekiden aldekoen violentzia maila, pues neurri batean jaitsi egin dela ere, ez? Eta bueno, hori ere kontutan hartzekoa da, ez? Ez da berdina, suposatzen du desfilatu behar izatea indarkeri maila oso altuakin edo zeozer pixkat bajuagoakin. Hala ere, oraindik ere ematen da, ez? Zuk esaten duzu Hondarribin plastiko beltza gaur egon dira, esaldia gero eta bortitzagoa dira, gero eta argiagoak dira bakoitza non dagoen posizionatua, eta gero eta inkistatuago egon daitekeen arazo bada. Orduan, nun topatzen gara, pues, hartu periodikoak eta duela hogei urteko puntu berdinan, bai Irunen eta iaia ere Hondarribin.
Garai bateko titularre balioko lukete beraz gaur egungo albisteak titulatzeko ere.
Ziur.
Hondarribira begiratuz gero, bueno, ezberdinak izan daitezken elementuak badaude, ez dakit egoera ideala ote den Irungoa, bi alarde egotearena eta euren artean gatazka punturik ez egotearena, edo akaso beste adostasun batzuk bilatzea eskatzen ote duen Hondarribiko egoerak?
Nik uste dut momentu honetan zaila dela ebazpen egoki bat. Teorian egokiena izango litzateke alarde publiko eta bakar bat, nun emakumezkuk nahi duten papera edo nahi duten rola jokatu esaketena eta gizonezkuek ere.
Bakoitzak nahi duen era desfilatzeko aukera, ez?
Ez, nahi baldin baduzu kantinera edo kantineros, pues kantineros edo txiribiteros edo atzerua edo berdin zait, ez? Izango litzateke hori egokiena eta gizarte osasuntzu batean eta berdin sale batean egon beharko litzateken egoera. Hala ere, momentu enten, bosba, egia da Irunen bi alarde daude, kriston ingenieritza lanak egiten dira seguridade aldetik, bi hoiek estopatzeko, hori ja...
Zerbaiten erakusle da, ezta?
Hori da, izegotea aste batzu lehenago, edo jabeteak lehenago, barnesaiakin berbetan, ingenieri lanak hoiek egiteko, pues, latza da, ez? Eta Hondarribin kasuan, bain eta berriz, eta bueno, Irunen ere, ari dia orduarekin gorata bera, ez? Alarde pribatua kasuntan eta esparekideak, pues, exigitzen du, irterako ordu ofiziala beraien esku gelditzea, eta bueno, legeak esaten du ezetz, ez? Edo epaiak esan zuen bere momentuan ezetz. Zein da, logikoena niretzako, eta nik uste dut euskal herritarrentzako da, aipatu dugun lehenbizikoa. Hondarribin eta Irunen, bueno, esango dira, ez da, pila bat iritzi, baina, bueno, logikoa ez da orain dagoena. Horrek ez du zentzurik, ez du. Osea, ez du, eta gaina, guibiltzen gabe esterri batzuetan jaien bueltan, hitz egiten, eta beti da paradigma txarrena, herritarre guztiak atatzen dena da Irun eta Hondarribi.
Beste herrietan kontziente dira, ez da? Egoera hori ez errepikatzea.
Hori da. Eta zu galdetzen baldin bauzu edo zein euskaldunari, ez? Edo euskal herritarrari pixka bat ez ulertze, ez? Edo ez da ulertzen gertatzen ari denan, ez? Aldiz. Ez beraiek sortu egin dute, osea, sortu egin da gatazka bat eta ezin kudeatu. Ez, edo zin ebatzi, edo zin heldu egoera osasuntzu batera, ez, eta eskubide guztiak bermatzen dituena. Orduan, pues, saia nekan.
Izan ere, askotan aipatzen da hori bera ere, ez, Hondarribikoak ez izanik, iritzi emateko ere zilegitasun gutxiago eduki dezakegula, edo bertako ezpazara ez dela ulertzen alarde tradizional batek zer esan nahi duen, areago, alarde bat egin beharren inguruan egon daiteken eztabaidan ere, akaso ez dugu ulertzen alarde batean emakume parte hartzeko eskubidea zenbateraino den beharrezkoa, baina honek guztiak ukitzen ditu beste ere mugatzuk ere, Hondarribian eta Irunen soilik ez da zentratzen. Zeuri beste elkarrizketaren batean entzun dizut, alarde potentzial bat edo zein herritan egon daitekeela.
Bai, bai, hola da. Guk dugun esperientziagatik, urte asko daramagu honekin lanean eta ikertzen, eta herri guztiek, baina Euskal Herrian, Europan eta mundu mailan dute alarde potentzial bat. Bakarrik ikutu behar da puntu hori. ez?
Tekla egokia bai, jotzean data.
Tekla, ez? Tekla hori derrepente agertzen da, ez? Eta demagun, ez dakit, ataunen ez dutu lertuko Hondarribin gertatzen dena, baina ziurazki ataungo ez dakize ekintza mugitzeko edo emakumeek eskatuko bazuten eskubidea ez dakiz egiteko, derrepente saltatuko zen beste alarde bat, ez? Egokien alitzateke hori ez gertatzea eta kudeatu alizatea moduren batean, sensibilidade guztiak jasota emakumeen eskubideak bermatzen dianak. Baina, bueno, potentzialidade guztia. Eta gero ipatzen duzuna hori de ezbaldin basara, ezin duzu lertu, eta hau sentitu behar da, bueno, niretzako hoie dia argudioak, argudio batzuk eztabaida ukatzeko. Ez? Zuk sentimentu eta zitza egiten duzunean ezin da eztabaidatu. Ez? Orduan, horrek ez du zentzurik, esate azken Nikola sentitzen dut, bueno, eta beste modu batean, eta orduan nun dagoan elkarrizketa. Ez? Hori da, como, ez, bikote harreman batean bezala, ez? Azten baldin bagara, ez, arazo bate bat zinaian, batzutan nola sentitzen gean, oso zaila da, ez? Neutrala edo eskubide, osea, han nola baitekoan jolokatzen da, eremu batean ungero ezin dena ez da behidatu, eta horrexeratik eramaten da sentimenduaren asuntura, ez? Futbolak ingertatzen den bezala, ez? Edo, orduan hori da, argudio bat ez duena balio.
Ez da behidat desbideratzeko zen,
bai,
ez da?
Bai, eta ukatzeko ez da behidat dagoenik, bereziki, ez? Zesten dit, sentimentutara heltzen baldin badigu ukatzen dugu, gatazka bat dagoela eta arazoa bat dagoela. Eta arazoa ez da sentimentala, ez? Edo nik hola sentitzen dut, eta ez dakiz ez, baizik, eta arazoa askoz ere sakonagoa da, errokua, eta da eskubide, eskubideaz hitz egiten ari gara. Eta eskubideak ezin dira ez bozkatu, ez da sentimentu ere mutara eraman, ze bestela pila bat eskubide bertan bera gelituko ziren, bos, ni sentitzen dudalako oso, ez dakiz er, ez dakit. Asi, etxe bizitza izatea, iruditzen zait, eta fosukatzen dugu eskubide hori adibidez, ez? Edo,
bai, orduan, beste da, edo zein ez tabaida ere eraman daitekela.
Hori da, eta ukatzea, ez tabaida dagoenik ukatzea da, hori. Orduan, bueno, da eremu oso labankorra, oso arriskutsua, baina, bueno, ez tabaidarako ere arlo bat edo gai bat.
Gero, aipatu duzulako jaien bueltan eta beste eremu batzuetan ere lanean aritu izan zaretela, gogora ekar daiteke baita ere ez dela jaietako egun bat soilik, 365 egunetik egun bat, gero horrek berak Hondarribiko gizartean eragin baduela urteko gainerako egunetan, ez da jaiak badirela nolabait gizartearen ez dakit erreproduzitzaile edo isla edo badagoela hor joan etorriko harreman bat.
Bai, ez do zalantzik. Jaiak direla gure gizartearen adierazpen kondentsatu bat. Osea, guk baldin badugu gizarte rasista bat, gure jaiak rasistak izango dira. Baldin badugu gizarte klasista bat, gure jaiak klasistak izango dira. Baldin badugu gizarte katoliko bat, gure jaiak katolikoak izango dira. Eta baldin badugu gizarte matxista bat, gure jaiak matxistak izango dira. Eta hori da nola baiteko kasu hontan ere adierazten dena. Ez? Ari gara Hondarribik eta Irungona gertatzen dena, han gertatzen dena, adierazten dutena da zen nolako gizartea dugun. Eta momentu hontan topatu duten harri gogorrenetako bat, justo izan dira jaiak eta jaian adierazpen konkretu bat dela kasu hontan alardea. Orduan, gure isla bada. Ezin dugu izan gizarte feminista bat eta errepente jaietan gertatu adibidez goera matxista bat. Ez luke logikarik, ez? Edo, osea, da isla bat eta jaiak dira hori baina kondentsatua. Horrexegatik gataskak, kasu hontan ere montan edo beste eremu bat hartzen baduzu, gataskak ere dira gataskak, ez do odoli, pues milagro bat gertatu dela oraindik, baina ordun dia isla bat eta adierazten dutena da, pues zer dugun eta zer ez dugun bereziki konponduta gizarte hontan. Esaten dugunean, ez da askotan aipatzen denean, berdintasun faltzoan bizi garela, pues una hau da adibide bat. Egunerokotasunean ematen du emakumezkoek ez dugula jasartzen patriarkadua, ez? Hori dela gure amonen garaiko ez dakizen mamusar bat antzegoena, baina gero konturatzen gara, ez? Jasotzen dugula eta hau adibide bada. Ez ditugula gure eskubide guztiak bermatuak. Horren ondorioz, ezin dugu parte hartu jai batzuetan nahi dugun moduan. Baizik eta beste batzuk adieraziko digute non eta nola eta ze momentutan parte hartuko dugun. Eta bueno, hori da.
Norbaitek erabakitzen du emakumeen eskubideen bueltan. Egin izan dituzue halako lanak, aipatu dugun eran, herrietan partaidetza proiektuak eta sustatu izan dituzue akaso, ba, bueno, parekidetasuna bermatze aldera ere, badira adibideak, tradizioaren izenean mantendu zitezken ohitura batzuk eraldatzen joan direnak hainbat herritan, eta emakumeen edota ba, herritarren partaidetza bermatzen joan direnak, nola egiten dalako prozesuak ez daitezen estremoetara heldu, akaso ez? Horren besteko egoera gaiztorik ez dadin sortu, edo zabaldutako zaurietan behatzik ez da din sartu.
Gu dugun esperientzia da oso prozesu motela diela eta oso epe luzera, osea dia fondoko lasterketa dia. Osea ez duzu aldatuko gaurtik, ez dakit, igandera. Osea dia oso epe luzean egiten dira, oso poliki egin behar dira, kontu handiakin egin behar dira, eta jo behar dira, bai, arlo formala, informala, esaten dena sukaldeko lana, eta ez dakit, sotoko lana ere, ez? Landu behar dira tal asko, eta gero behar da, asko informatu, formatu eta kontzientziatu, herritarrak eta politikoak. Osea, badia kasu askotan, inkluso politikoak izan daitezke arazo larriena ere. Ez, herritarrek edo bueno, herritarrek ikusi zeo zer, baina politikoen bildurrek adibidez prozesu bat edo eraldaketa bat moteldu, osea, horrelakoak ere existitzen dira. Ordun, bada konturaraztea edo, ez dakit oso ondo dagoen esan daitza, baina konturaraztea edo zenolako arazo dagoen eta gero hori konpondu behar dela, ezin dugula izan gure jaietan, gaina jaia dela herri baten adierazle gorena, ez? Gure jaia dira guztiok arroz gauden momentua gure herriataz, ez? Orduan, ezin da izan olako momentu bat eta herritarrek sortzen duten adierazpen bat, nun bakarrik herritar batzuk dute abutza edo dute parte hartzeko aukera edo dute protagonista izateko momentua. Ez? Orduan, guk ibili garenean, pues dia oso poliki egiten da kontu handiakin eta oso ondo diagnostikatuta non dauden konflikto puntu horiek prozesu horretan. Ez, oso ondo ikusita non, eta ze eragile dauden, esango nuke nodo horretan. Eta horren arabera, pues, momentu bakoitzean, hartu beharreko erabakiak hartzen dira. Pues, sukaldeko lana gehiago egin, edo herritarrekin herri kontzientzia gehiago piztu, eta bueno, pues, horre bakizu gerora ekarriko dituela, ez? Azi hori horrek ekarriko duela beste zeo zer. Olako, hola jola, hola ibiltzen gea normalean.
Tentu handiz.
Bai, ze esan duzun bezala, herri guztik alarde potentzial bat dute. Orduan, eta batzutan askotan da, espero ez duzun lekuan, eh? Ze guri gertatu zaigu, pues, jun herri batera, eta zen, ba, gure arazo larriena da, ez dakit ze lehiaketa, ez maskari, ez dakit ze lehiaketa. Jo, eta asian ibiltzena ber ez dakit ze data, eta joan, badirudi arazorik ez, eta errepente gotea arazoa futbito patxangan. Yeah. Inork espero zuen gauza batean, ematen zuela jende gaztea dagoela guztiok ez dakiz, eta nizan errepente kriston arazoa, ez? Eta gero, paella lehiak eta horretan un bakarri gizonak agertzen dira, eta ez dakiz, jo, pues, oie, badirudi, bueno, jarrerasko batzutan ere espero ez duzun momen, lekuan topatzen duzu.
Bai, eta kaso kanpotik begiratuta errez hitz egin daiteke, baina barruan sartzean kosta egiten da, edo nola ere, akaso Hondarribitik harago egon daitezken instituzioek, bueno, Emakundek berak, Arartekoak aholkatu dute elkarrizketaren bidea esploratu beharko litzatekeela, berdintasuna, elkarbizitza eta errespetua hortik etorriko dela, instituzioak eurak izan behar dute, zezenari adarretatik helduko diotenak, edo beste norbaitek sustatu behar du, nola egiten da, halako egoera batean esku hartzeko.
Irun eta Hondarribi da mugatzen baldin bagara, nik uste dut eremu leku oso ezberdinetatik heldu behar zaiola. Ezin dela heldu adar bakar batetik, ez? Politikoa edo instituzionala heldu behar zaio zalantzari gabe, ze momentu enten ardura badut, bere garaian, ez? Konfliktua edo gatazka sortu zenean posizionatu egin ziren modu batean eta horrek ekarri du gaur egungo soka, ez? Orduan ikustu instituzionalki landu behar da, baina herritarrekin ere landu behar da, kasuntan jaizkibelekin landu behar da, alarde fundazioakin landu beharko litzateko, osea, ja momentu batean uste duten engranaje asko ere haundiagoa dela kasuntan. Honetaz hitz egiten ari gara gatazka, osea, ez da gatazka txiki bat, gatazka bada, ez? Hitz egiten dugu bueno, es, hola, ere mutan, pues hori, Euskal Gatazka, eta gero hau hitz egiten da, es, Euskal Herrian, es, hola, gatazka hundien artean, eta bueno, ez dakit, ezin da parekatu, baina, bueno, daukagun gatazka hundi bada, eta ere mu askotatik heldu behar zaio, kontzientzian hartuz, benetan, gatazka potolo badela. Gero txikiagoa direnean edo hasi behar dienean prozesu batean, pues depende zeinek emanduen abisua. Ez da berdina adibidez udalitze batek izatea kezka, ez daki bere herriko, ez daki zer dantzan, pues ikusi dutela badagola diskriminazio puntu bat edo puntu bat ez, puntu asko, ez, kasu hontan, edo etortzea dantza horretako taldeak esanez prozesu bat bideratu nahi dutela. Pues oso ezberdina da, ez? Sujetuak etortzen baldin badira kezka horrekin, bueno, sujeto horrekin lan egin behar duzu. Etortzen denan adibidez udala edo aldundia edo ez dakiz zer, jan ari zara ja
zure sartzen ari zara, ezta?
Claro, hori da. O sea, ari zara sartzen eremu batean nun printzipioz badirudi ez zaituzten agonbidatu. Ez? Orduan batzutan kasu hoietan asko ikuste, asko sentitzen da bestearen partetik udalak gatazka bat sortu nahi duela. Eta kasu hontan Hondarribia eta Irunen asko, osea ematen du edo alarde esparekidean edo diskriminatorio beti leporatzen dio aldundiari duen errua gatazka edo handagoen gatazka areagotzen duelako, ez? Beti da kanporaka, ez? Da bueno, horrelako gausak ere gertatzen dira. Orduan eremu kaso hoietan landu behar da, pues eragile gehiagokin, claro. Bertako, osea, sujetua, gehi udala, gehi inguruko beste batzuk, depende nondik datorren kezka,
zalantzik. Kantu gehiagotatik claro, itxi behar da, bai, gatazkaren erdigunera. Claro. 20 urte igaro dira aipatu duguneran Jaizkibel konpainiak ba emakumeek alardean parte hartzeko zuten eskubide aldarrikatzeari ekin zionetik eta bueno, geroztik gora bera mordoa izan dituen zerbait da, 20 urte ez da berriketarako epea, izan daiteke batetik, bueno, gatazka betikotu denaren irudipena, baina izan daiteke ba 20 urte eutxi izanaren ilusioa ere eta indar hori ere 20 urte barru ez gaitezen termino hauetan hizketan egon ze egin beharko litzateke egin beharko lukete nork egin beharko luke
jo nik espero dut beste 20 urte zirautea ze bestela benetan gizarte bezala asko esaten du gure gizarteaz 40 urteko olako konfliktuat emakumen eskubidengatik. Orduan, zer egin beharko litzateke, nik uste politikoki hartu beharko zuten erabaki bat eskubiden alde. Hori, nik uste dutan ez dagoela inolako eztabaidarik, ez da eske gatazka herriando, eske, ez, osea, politikoki zentratu beharko ziren eta kokatu emakumen eskubiden alde, eta horrek ez du eztabaidarik nire ustez. Eta gero herritarrekin nolabait egin beharko da prozesu bat, ze hemen azken finean ere erakundeek eta politikoek gatazka honi janaria eman diot ere. Osea, gatazka ere likatu dute moduren batean. Orduan, uste duterean egin beharko litzateke lanketa bat, ez da gauza xamurra izango, baina nik uste dut esfortzuat merezi duela inbertzio bat, bai denboran, diruan, eta giza baliabideetan, zen ikustut honek ere Hondarribia eta Irungo gizarterako osasuntzua izango zela. Bizi izatea beti olako gatazka batekin han, ez? Sentitzen zure han, gatazkaren atzan, zure atzian, ez dut uste gizarte batentza osasuntzua denik. Ez Euskal Herriari begira, ez da ere, herri hoi, ez? Eta egunero han bizi behar duten pertsonei, orduan, nik uste dut, denon ardura dela bizitzeko baldintza osasuntzuak izatea guztiok eta beti ere eskubideak, eta kasu honetan emakumeen eskubideak bermatuko dutenak. Bestela ez da osasuntzua izango ere.
Luzera begira jarri beharko genuke beraz akaso egunean ditugun gatazka eremu hoiek gaindituta. Ba hoiek Hondarribiko alardegune honen arira galdetu nahi genizkizunak eta hausnartzeko jarri nahi genituen puntuak besterik aipatu nahi baduzu mikroa irekita duzu. Araitz.
Ba, bueno, nik besterik gabe pues ere animatu Jaizkibel zuk esan duzun bezala 20 urte eta gero hitz egiten dugu gatazkaz baina ere ilusio handia duen jendeaz, ez? Eta han ateratzen dira urte zurte, eta orduan, bueno, pues, besarka da handi bat, eta jarraitzea horretan, ziurazki guztion laguntzakin lortuko dutela.
Ba, animo dei horrekin agurtuko zaitu gorduan, Araiz Rodriguez, Farapi Aholkularitzako kidea, milesker gurera batuta Hondarribiko alardeari patxadaz begiratzeko aukera hau eman izanagatik, segi ondo, eta beste batera arte.
Bale, zuri, milesker.